Yana hicratdan olinadigan eng muhim foydalardan yaxshilik ishlari faqatgina ma'lum bir tabaqaga cheklanib qolmagan. Olimlar, buyuk insonlar, mansabdorlar yoki kallasi o'tkirlar uchungina xos emas, balki jamiyatdagi barcha toifalardan, har xil tabaqalardan foydalanish mumkin. Hammani islomga xizmatchi qilish, islomning fidoyilari qilish mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlaridek, o'zlari Rasululloh bo'lsalar ham, lekin atrofdagi ashoblaridan va hatto yosh qizchalardan foydalanishdi islom xizmati uchun. Abdulloh ibn Abubakr, Abu Bakr o'g'illari Abdulloh, yosh yigit, zarur axborotlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazib tursa, Abu Bakrning qullari Amir ibn Fuhayr payg'ambarimiz va Abu Bakrga sut olib kelib berib turardi. Asmo va Oyisha onamiz, yosh qizchalar esa taom pishirib tayyorlab berib turishardi va hokazo. Demak, islomga xizmat qilish uchun jamiyatdagi hamma tabaqalarni yo'llash mumkin. Hammaning imkoniyati har xil. Alloh taolo har kimga har xil imkoniyatlar bergan, har kimni har xil maydonlarga munosib qilib yaratib qo'ygan. Hatto mushriklar islomga dushman bo'lmasa, ular bilan ham yaxshi muomalada bo'lib, ularni ham islomning xizmatiga ishlatish mumkin. Abdulloh ibn Urayqi kofir edi, mushrik edi, lekin islomga dushmanligi yo'q edi va omonatdor inson edi. Yo'l-yo'riqlarni Makka arab jazirasini sahrolardagi yo'llarni yaxshi bilardi. Ana shu odamni ham ilmidan, ana shu odamni ham tajribasidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat muvaffaqiyat bilan bajarilish uchun foydalandilar. Yana hijratni eng asosiy foydalaridan, ibratlaridan biri shuki, Alloh taolaning nusrati, Alloh taolaning madadi barcha kuchlardan baland turadi. Butun dunyo birlashib Alloh taolaning do'stiga qarshi harakat qilsa ham, Alloh taolo baribir o'zining do'stini oliy qiladi. Alloh taolo baribir o'zining do'stiga, o'zining avliyosiga izzat ikrom nasib ro'zi aylaydi. Butun bashariyatning kuch-quvvatlari ojiz qolaveradi. Mana Quraysh qabilasi ana shu vaqtda eng kuchli toifa, o'sha vaqtda o'sha atrofda o'sha arab qabilalarining ichida eng obro'lisi, eng kuch-quvvatga egasi bo'lgani, qurollari ham, odamlari ham, mol-mulklari ham oshib toshib yotgan, lekin baribir bitta ikkita odamni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni shuncha harakat qilib, barcha imkoniyatlarini yo'lga qo'yib ham ushlasha olmadi. Demak, Alloh taolo kimniki aziz qilaman desa, kimga najot beraman desa, kimni g'olib qilaman desa, uning qarshisida hech kim tura olmaydi. Uni hech kim yo'q qila olmaydi. Uni hech kim mag'lubiyatga uchrata olmaydi. Yana hijratdan olinadigan eng muhim foydalardan shogirdlar ustozini hurmat qilishligi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlarini, jonlarini fido qilib, mollarini fido qilib, jonlari yu mollarini Alloh yo'lida fido qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xizmatlarida zarracha ham dangasalik qilmasdan, zarracha ham beparvolik qilmasdan xizmat qilardilar va shu bilan birga eng buyuk odob bilan, chiroyli go'zal xuluqlar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hurmat qilardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xitob qilishda ham juda chiroyli so'zlarni tanlashga harakat qilardilar. Turing ey Rasululloh, ketdik, kechqolib ketyapmiz degan gaplarni aytmasdan, ana rahil ya Rasululloh, ey Allohning rasuli, yurish vaqti bo'lib qoldimi deb ruxsat so'rab, odob bilan xitob qilardilar. Yana hijrat foydalaridan biri, Qur'oni Karim musulmon odam bilan doimo birga bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham og'ir va xatarli holatlarda ham Qur'oni Karim tilovati bilan mashg'ul bo'lardilar. Suroqat ibn Malik orqalaridan quvlab borganda ham, yaqin qolganda ham nimani eshitdi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on tilovat qilib ketayotganlarini eshitdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotirjam holatlarida Qur'oni Karimni tilovat qilib ketardilar hijrat yo'lida, hijratlari asnosida. Yana hijrat foydalaridan barcha sahobiy kiromlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chin qalblardan yaxshi ko'rishliklari va u kishini hijratlari tinch omon muvaffaqiyat bilan tamomlanishini kutib Madinai Munavvarani tashqarisiga chiqib kutib olish uchun butun Madina ahli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qachon kelarkinlar deb Madinani tashqarisiga chiqib kutib o'tirishliklari bu juda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatlari juda ham oliy darajada ekanligi juda ham oliy darajada ekanligini ko'rsatadi. Hijratni rivoyadan olinadigan yana juda ham ko'pdan ko'p foydalar bor. Ularni hammasini ham eslab o'tishimiz qiyin. Hozircha shu bilan kifoyalanib turamiz va Alloh taolodan so'raymizki, inshaalloh kelajakda Sirati Nabaviyani yana ham batafsilroq, yaxshiroq, atroflicha o'rganishlikka Alloh o'zi muvaffaq qilishini so'rab qolamiz. Endi yana Ibn al-Jawzi rahimahullohning kitoblariga qaytamiz. Ibn al-Jawzi rahimahulloh darsini boshida aytganimizdek, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Madinaga hijrat qilishlari qissasini zikr qilish bilan to'xtadilar. Madinaga kelganlardan keyingi voqealarni bu kitobda yozmagan ekanlar. Ibn al-Jawzi rahimahulloh endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qarindoshlarini va oila a'zolarini zikr qilishga kirishib aytayaptilarki, zikru umumati rasulillahi sollallohu alayhi vasallam, rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakilarini zikri. Qala ibn as-Sa'ib hum 11. Ibn as-Sa'ib raviylardan birlari aytadilar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari 11. Al-Harith الزبير أبو طالب حمزة أبو لهب الغيداق المقوم وضرار عباس قثم جحل كين پیغمبر منزا عمالرنا ذكر قلد الله zikru ammatihi sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning ammalarini zikri va hunna sittun 6 ammalari bo'lgan deyaptilar. Ummu Hakim laqablari al-Bayba, keyin Barrah, keyin Atika, Safiya, Arwa va Umayma. Bularni qaysilar islom kirgan? Safiya onamiz islom kirganliklari muttafaqun alay. Ammo Atika va Arwa degan ammalari esa ba'zi bir rivoyatlarda islomga kirgan, hijrat qilishgan, islomga kirishgan va hijrat qilishgan deyilgan ekan. Boshqa rivoyatchilar aytishlaricha Safiya onamizdan boshqa hech qaysi birlarini islomga kirganliklari haqida sahih rivoyat kelmagan deyishadi. Zikru azvajin nabiy sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayollarining zikri. Xadija bint Xuvaylid eng birinchi, eng buyuk ayollari Xadija onamiz. Keyin Sauda bint Zam'aga uylanganlar. Keyin Oyisha bint Abi Bakr as-Siddiq, As-Siddiqatu binti Siddiq, Oyisha onamizga uylanganlar. Keyingilari Hafsa binti Umar, keyingilari Ummu Salama va Ummu Salamaning ismlari Hind binti Abi Umayya, keyingilari Ummu Habiba va ismlari Ramla binti Abi Sufyan, Abu Sufyanning qizlari Ramla, kunyalari Ummu Habiba, keyingilari Zaynab binti Jahsh payg'ambarimizni ammalarini qizlari Umayma binti Abdul Muttolibni qizlari Zaynab binti Jahsh, keyingilari Zaynab binti Huzayma ibnul Harif, keyingilari Sofiya binti Huyay ibn Axtob, Sofiya onamiz yahudiya bo'lganlar, keyin islomga kirganlar, dadalari Huyay ibn Axtob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarshi eng ashaddiy dushmanlardan bo'lgan bir yahudiy. Alloh taolo shunday bir islomning dushmanidan islomning eng buyuk ayollarini chiqardi. Sofiya onamiz, dadalari yahudiy, islomning dushmani, o'zlari esa eng buyuk ayollardan bo'lganlar. Keyinglari Maymuna bintil Harith ibn Hazm, Maymuna onamiz. وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء فلم يدخل بهن. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qancha ayollarga uylanganlar, lekin ularga yaqinlik qilmasdan, ular bilan xoli bo'lmasdan, ma'lum sabablarga binoan ajrashganlar. Va xotoba jamoatan falam yatimman nikah, yana bir qancha ayollarga sovchilik qo'yganlar, lekin nikoh bo'lmagan, uylanishlik nasib qilmagan. Zikru sarari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning cho'rilarini zikri. Mariya al-Qibtiyya ba'atha biha ilayhi al-Muqawqis, Misr podshosi Muqawqis payg'ambarimizga sovg'a qilib yuborgan Mariya degan Qibtiyya qabilasidan bo'lgan cho'rilari, u ayol ham islomga kirganlar, payg'ambarimizni cho'rilaridan bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Ibrohim o'g'illarini tug'ib berganlar. Keyin Rayhana binti Zayd, Rayhana binti Zayd, bu ayol ham payg'ambarimizning cho'rilaridan bo'lganlar. Yana ba'zi bir rivoyatlarda ozod qilib uylanganlar bu ayolga deyishadi. Va qala Abu Ubayda kana lahu arba, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 4 ta cho'rilar bo'lgan deyishadi. Zikru avladihi sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning farzandlarining zikri. O'g'il farzandlarining birinchisi, katta farzandlari, katta o'g'illari Qosim. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abul Qosim deb kunyalanganlar. Va bu farzandlari yoshligida o'lib ketgan. Keyingisi Abdulloh, ba'zi bir rivoyatlarda At-Tohir yoki At-Toyyib deb laqablangan. Va qala Urva ولدت له خديجة القاسم والطاهر وعبد الله والمطيب. عروة رحمه الله تعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم خديجة دن بوغن فرزانلاري قاسم وطاهر وعبد الله ومطيب ديغان توتا اوغل ديبلار. وقال سعيد بن عبد العزيز كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة غلمة، پیغمبر صلى الله عليه وسلم توتا اوغلار بوغن إبراهيم وقاسم وطاهر ومطهر. قال أبو بكر البرقي ويقال إن الطاهر هو الطيب. أبو بكر البرقي اتدلر بعض رواية تلارني ايتشت طاهر بلان طيب بيت فرزان بغير. طاهر هم طيب هم بيت آدم ايتلغان بيت أغلر ايتلغان لقب أغلر عبد الله. ينا بعض رواية لارد ايتلشت طيب بلان مطيب تيغان أغلر egiz bo'lgan va Tohir bilan Mutahhar degan o'g'illari ham egiz bo'lgan alohida. Ibrohim o'g'illarini onasi Mariya 8-hijriy sana Zulhijja oyida tug'ilgan, 16 oyligida vafot qilgan, ba'zi rivoyatlarda 18 oyligida vafot qilgan, Baqi qabristonida dafn qilingan alayhi salam. Endi qizlarini zikri. Fatima alayhissalom radhiyallohu anha eng buyuk qizlari. Ulidat qabla an-nubuwa bi 5 sinin, payg'ambar bo'lib kelishlaridan 5 yil oldin tavallud topganlar Fatima onamiz. Keyingilari Zaynab, Zaynab binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam tazawwajaha Abu al-As ibn al-Rabi'. Abu al-As ibn al-Rabi' degan kishi uylanganlar Zaynabga va qissalari ham mashhur. Islomga kirishlari ancha kech bo'lgan, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlariga bo'lgan muhabbatlari va hurmatlari baland bo'lgan. Ruqayya va Ummu Kulsum, keyingilari Ruqayya va Ummu Kulsum degan ikkita qizlari ketma-ket Usmon roziyallohu anhuga berganlar. Bu qizlarini Usmon roziyallohu anhuga turmushga chiqarganlar. Usmon roziyallohu anhu Ruqayyaga uylanganlardan keyin Ruqayya rahimahullohu alayhi assalom Badr jangiga ketilganda, Badr jangi asnosida vafot qiladilar. Ruqayya onamiz vafot qilganlardan keyin Usmon roziyallohu anhuga yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ummu Kultum degan qizlarini turmushga beradilar. Ummu Kultum ham keyin vafot qiladilar. Undan keyin boshqa qizlari qolmagan bo'ladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar yana bir qizim bo'lganda yana Usmonga berardim deganlar. Va jami'u avladihi min Khadija radhiyallohu anha siwa Ibrohim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning barcha farzandlari Khadija onamizdan bo'lgan. Magaram Ibrohim o'g'illari Mariya cho'rlardan bo'lgan. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mavlolari, ya'ni xizmatchilari haqida Ibn al-Jawzi rahimahulloh aytibdilar. Zikru mawali Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mavlolari, xizmatchilarining zikri. Aslam degan xizmatchilari bo'lgan ekan, kunyalari Abu Rafi. Yana bitta xizmatchilari ham Abu Rafi degan kunyasi bilan tanilgan. Yana bitta xizmatchilari Ahmar degan laqab bilan tanilgan. Keyin yana bitta xizmatchilari doim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqin yuradigan, xizmatlarida bo'lib turadigan eng mashhur xizmatchilardan Usama ibn Zayd, buyuk sahobiy. Dadalari ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatchilari Zayd ibn Harifa. Yana bitta xizmatchilari Aflah degan ism bilan tanilgan. Yana biri Anasa, Abu Masruh. Yana birlari Ayman ibn Ummu Ayman, yana birlari Tawban, Abu Abdullah Zakwan. Yana birlari Zayd ibn Bula, yana birlari Sabiq, yana birlari Salim. Yana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xizmat qilishga musharraf bo'lganlardan buyuk sahobiy Salmon al-Farisi, yana Salim Abu Kabsha yoki Sulaym Abu Kabsha, yana Said Abu Kundir, yana Shuqron Solih, yana Bumayra ibn Ami Dumayra, yana Ubaydulloh ibn Abdul Ghaffor, yana Fudolah al-Yamani Kaysan, yana Mihran Abu Abdurrahman Safina. Safina degan laqab bilan tanilgan xizmatchilari. Yana Nafi va Nufay', Abu Bakr al-Thaqafi, yana Nubay, yana birlari Waqid, yana Wardan, keyin Hisham, keyin Yasar, keyin Abu Usayla, keyin Abu al-Hamra, keyin Abu Samh, keyin Abu Dumayra, keyin Abu Ubayd Said, keyin Abu Muwayhiba, keyin Abu Waqid va hokazo. Juda ko'pdan ko'p sahobiy ikromlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mavlo bo'lishib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xizmatchi bo'lishib kelishgan o'zlari, o'zlarining ixtiyorlari bilan. Ba'zilarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ozod qilganlar. Bir inson o'zini qulini ozod qilsa, o'sha qul unga mavlo bo'ladi. Ya'ni eng avlo inson degan ma'noda. O'sha odam ozod qilganligi uchun shu qulni, shu qul o'ziga eng yaqin do'st deb bilish kerak. Xuddi ota o'rnida ko'rish kerak, ya'ni. Va qala Abu Bakr ibn Hazm min ghilman Rasululloh sallallohu alayhi vasallam karkara va qala Mus'ab ahda ilayhi al-muqawqis khasiyan ismuhu Mabura. Abu Bakr ibn Hazm aytadilar, yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatchilaridan biri karkara degan laqab bilan tanilgan xizmatchi Mus'ab aytadilar rivoyatchilardan u kishi Karkara deb tanilgan xizmatchini Muqavqas Misr podshosi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Mariya cho'rilari bilan birga sovg'a qilgan. Ba'zilar uni ismini, ya'ni Karkaraning ismi Mabura bo'lgan deyishadi. Alloh alam. Yana Muhammad ibn Habib al-Hashimiy rivoyatchilardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatchilaridan, mavlolaridan yana Abu Lubaba degan kishi bo'lganlar, Abu Luqayt va Abu Hind degan kishi ham bo'lganlar deyiladi. Zikru mawlayati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi ayollardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mavlo bo'lganlarning zikri. Ummu Ayman, eng birinchilari, eng ulug'lari, eng buyuklari Ummu Ayman radhiyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning dadalarini cho'rilari bo'lganlar, keyin dadalar vafot qilgandan keyin onalariga qolgan cho'ri bo'lganlar. Keyin onalari ham vafot qilgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlariga qolgan cho'ri bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yosh bo'lganlar u payt, yoshlari katta bo'lgandan keyin Ummu Aymanning o'zi yoshlari ham anchaga borib qolgan ayol bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ozod qilganlar va Ummu Ayman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin mavlo bo'lib doim yonlarida birga bo'lardilar. Ismlari Baraka deb rivoyat qilingan. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan bo'lgan mavlolaridan Umayma, yana Xadra, Rabwa, Rayhana, Salma, Mariya, Maymuna bint Sa'd, Maymuna bint Abi Asib, Ummu Zumayra, Ummu Ayyash va hokazo. Shular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning cho'rilari bo'lishgan, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni ozod qilganlar deyiladi rivoyatlarda. Zikru marakibihi sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning markablarining zikri deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning markablaridan ot bo'lgan bir otlarining ismi As-Sakb deyilgan. Yana bir otlarining ismi Al-Murtajaz deyilgan. Yana bir otlarning ismi Al-Lizaz deyilgan. Yana bir otlarning ismi Al-Zarib deyilgan. Yana bir otlarning ismi An-Nahif. Ba'zilar Al-Lahif deb aytgan ekan. Yana ba'zi birlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Al-Ya'sub degan otlari ham bo'lgan deyishadi. Endi tuyalari esa Al-Qaswa degan mashhur tuyalar bo'lgan. Yana Al-Ghadba deb tanilgan bu tuyalari. Yana ba'zida Al-Jad'a deb aytilgan. Keyin bitta hachirlari bo'lgan ismi Ash-Shahba. Yana bitta hachirlari Ad-Duldul deb tanilgan ekan. Keyin bitta eshaklari bo'lgan ekan Al-Ya'fur degan eshaklari. Al-Ya'fur deb laqablangan eshaklar bo'lgan ekan. Keyingi mavzuda Ibn al-Jawziy rahimahulloh zikru sifati Rasulullah sallallohu alayhi vasallam dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sifatlari. Inshaalloh bu mavzuni keyingi صحبتا أقيمس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.